Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено. Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на предизборна среща на председателя на партия Има такъв народ, Слави Трифонов, със студенти от Пловдив.
Някакъв сценарий не е да кажеш, просто аз не го разглеждам като някакво друго събитие, такова публично. Ето пока, ние много пъти сме били на срещи с студенти и основно откликваме на такива покани, защото най-важните хора са студентите и младите хора. Те ще живеят тук в тази държава и затова е важно да ще общуваме с тях още преди още да имаме политически проекти и преди това и референдума, като тръгнахме да правим и преди референдума съм правил такива срещи и те винаги са били част от нашата публика в телевизията. Просто младите хора са най-важни. Дори да са стреснати като тия млади хора. Основно откликваме на такива покани.
Пръжен Боб от Игань.
Да.
Боб с пръ...
Уважаеми слушатели, ще продължим с програма от студиото.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Какво друго да кажа? Общо взето, това не е някакво телевизионно предаване. Да, излъчваме го, защото е хубаво всички да... Това е, аз мразя тая дума да се случва отзад. Хубаво се случва всичко пред очите на хората. И така, и сега ни гледат много хора, които предлагам, които, защото се излучва на моя фейсбук профил и в нашата телевизия, които си задават въпроси, може би ще получат отговори на някои от тях, може би не, но това се случва пред очите на уважаемите зрители. Защото какво съм ти казал, господин Йорданов и господин Вълчев, какво съм ви казал? Най-важни са уважаемите зрители, които са и потребители, и суверен, и избиратели, и те решават. Те са най-важните. Ние сме изпълнители. Изпълнители на тяхната воля. Това сме ние.
Колеги, между от сега момента да питате каквото искате, Слави. Наистина сега
да,
ви е
въпроси, няма
паднал, дето се вика. На живо е, всякакви въпроси. Не трябва да се притеснявате, има микрофони. Сред вас, в крайна сметка, за да си изясните нещата и ако имате съмнения, чели сте всякакви слухове, глупости...
Бре, какво казваш те непрекъснато?
Защо да ти...
говориш, чели се всякакви слухове? Какво значение има?
Ама...
За нас има слухове от както съществуваме. Какво значение имат слуховете?
Ами не живееш.
Какво да слушаме? Слухове. Голям праз. Колкото има слухове.
Ми има, има.
Хората си избират на какво да вярват. Дали на слухове или на истината. А силата е в истината. Така че, какво значение има, че има слухове? Важно е да има свобода на словото. Да има възможността хората да чуят и сами да изберат. Да не цитирам тук Волтер всеки път. Нали, не, може да не съм съгласен с тебе, но бих направил всичко, за да може да кажеш свободно това, което мислиш. Така че има хора, които съобщават слухове. Аз съм чул всеки неща за себе си, но това ще трябва да го коментираме сега. Защо сега?
Защото живеем в държавата на слуховете за това.
И какво от това?
Защото медийната среда е извратена и там има основно слухове.
Медийната...
И много хора се информират само единствено от това, което прочитат. Достъпа до тебе е сложен.
Защо?
Ами ти кажи, що?
Ма какъв аз какъв съм, че да има достъп до мене, бе? Аз съм човек, който ето върша си работата, правя това, спазвам законите, спазвам правилата. Какъв достъп до мен? Аз не съм какво достъп. Аз не съм музей да има достъп.
Все още
като
не.
Като няма, не може да се. Има достъп. Има достъп, ако има нужда. Какво значение има това? Слухове. Представи си тия слухове, защото човек става с впечатление, че това живот е комплексира.
Не. Това е само въведение.
Гласуваш за Слави, получаваш тошко.
Е, така е, да.
А, Ето ти нещо, което е най-много.
Да, така е.
Качи ли ти гласува, следва получаваш нещо, което ти си точко е нормално. Ние сме заедно от 28 години с тия двамата. От преди вие да се родите. Ние сме заедно с тях, като бяхме като вас. Така че, какво значение? Гласуваш за Слави, получаваш хората на Слави. Да, така е. Ако говорим за гласуване, разбира се. Въпреки, че трябва да знаете, гласуване е било за нас всяка вечер 19 години. Всяка вечер. Това е много сериозен избирателен процес. Защото договорите ни с BTV винаги са били, че рейтинга ни намалее в продължение на 3 месеца, т.е. 1 месец, 2 месец, на 3 месец договор автоматично приключва. Т.е. за нас е било важно да имаме аудитория и рейтинг, за да може да си спазваме договор и да продължаваме да работим. А ние сме стегнат екип, който иска да работи. Така че ние сме били на избори всеки ден в продължение на 19 години. Много малко хора са оцеляли да правят такова нещо 19 години. Да не кажа, че се борят на пръстите на едната ми ръка в света. Да го правиш това нещо всеки ден. 5000 давания, така че това си е, това си сериозни избори. А тези, които в момента предстоят, това е нормална процедура в една нормална правова демократична държава. Да има избори. Ще има избори и това е прекрасно, защото иначе има диктатури и тъпоти.
И сега ще тръгне слух. Слави Трифонов свързва изборите с рейтинга. Иска, на който му падне рейтинга в парламента, да му бъде прекратяван договора.
Що се държи сега така? Защо ми го причиняваш това?
Ами...
Аз бягам от това, ти ми го причиняваш нарочно. Защо?
Ама ето, че и хората го разбраха по същия начин.
Ама са го разбрали. Аз опитам да кажа, че слуховете са нещо, което е нормално да го има и човек избира на какво да вярва. Аз се изразявам ясно.
Но... Аз мисля, че хората, които стоят срещу нас, така гледам, че имат доста интелигентен вид, със сигурност не са дошли да задават въпроси относно слухове, а със сигурност относно нещо.
А Тошко започна слуховете, не аз. Гласуваш за Слави, получаваш Тошко, той го направи.
Това той ли го е пуснал?
Не знам. Не знам дали той го е пуснал. Някъде излезе това и те го размахват с някакво такова удоволствие, се едно това би ни натъжило или нещо подобно, докато това е, всъщност е точно така. И какво от това? В крайна сметка, какво от това? Добре, слушаме ви. Ако обичате, задайте ни въпрос, защото ние се познаваме добре и така може да я водим тая игра дълго. Само се представят. Сега ще чуем. Ти си толкова висок, че не знам къде. Той микрофонът ти бие в гърдите.
Има и по-високи от мен, но все пак. Лъчезар Енчев се казвам аз.
Как?
Пети курс. Лъчезар Енчев.
Енчев?
То като доктора, да, също.
Не направих тази алюзия, но щом ти си решил така, явно не ти го казват за пръв път.
Определено често се случва. Ами във връзка с...
Пети курс, къде си, извинявай, преди да ме попиш?
Юридически факултет на Пловдивски университет.
Юридически факултет на Пловдивски университет.
Точно така, да.
Слушам ви, колега Енчев.
Колега.
Ами във връзка с това, което казахте преди малко, гласувате за Слави, получавате Тошко. Както се случи в 45-то народно събрание, сега е за 46-то. Вие казахте, че няма да се кандидатирате за народен представител в следващото народно събрание за 11 юли изборите. И това бих казал, че така, много от хората, които ще подкрепят Има такъв народ, очакваха да гласуват за вас и вие, както последния път така влезнахте в парламента, не успяхте да присъствате.
Това беше поради обстоятелствата, свързани с, да, с коронавируса.
Та въпросът ми е, защо е вашия, защо направихте този ваш избор да не вземете участие в 46-то народно събрание и да не подадете вашите вашата кандидатура.
Като депутат.
Точно така.
Защото смятам, че човек трябва да бъде почтен, искрен и да само забележете колко от лидерите в историята на изборите на България всъщност се кандидатират и след това се отказват. А така някак си увличат хората, все едно те ще участват и по някакъв начин след това ги заблуждават, защото сменят вота. Когато човек се откаже, сменя вота. Мисля, че отговорността, която нося, не е свързана с това обективно да съм просто или само депутат. Аз нося тази отговорност от момента, в който сме тръгнали да реализираме този политически проект и мога да я нося и не вътре в парламента, и отвън него. Даже отвън него ще бъда по-обективен, заради това, че наблюдавам нещата малко отстрани и ще мога да взимам по-правилни решения. Мисля, че човек трябва да бъде искрен с аудиторията и да постъпва отговорно и почтено към хората. Не мисля, че като гласуваш за Има такъв народ, гласуваш само за Слави Трифонов в парламент. Извинявам се, че говоря за себе си, трето лице, единствено число. Ти можеш да гласуваш за мен и за хората, които сме заедно в този политически проект, и парламента е част от всичко това. Всъщност има отговорности, които се носят цялостно в комплект. Така че моето присъствие в парламента или отсъствието ми от парламента не променя моята отговорност, която нося, така или иначе. Всеки един човек, който е участник в Има такъв народ, този политически проект, той е заради нежеланието на политическата класа, така наречена, да признае резултатите от един референдум преди 5 години. Той е политически проект, не става цел, и всички хора, които участват в него, са съмишленици и хора, за които аз нося отговорност. Аз и моите колеги, заедно с които двама от тях са тук, с които реализирахме тоя... И колко мощно отговарям, с колко много думи.
Така е по-добре.
Чакай кратко да ти кажа. Дали съм в парламента или не, това не променя моята отговорност.
Така е.
Това е, приятелю Енчев.
Благодаря за отговор.
Моля, друг въпрос имаш ли?
За сега не.
Добре, като ти хрумне, обади се. Други, слушам ви.
Здравейте.
Здрасти.
Александър Хъто се казвам аз. Първи курс съм в Техническия университет в София.
Ако правиш Пловдив?
Еми, малко на разходка. И да го видим.
Видя ли, че си като...
Малко на разходка, да ва видим.
Туристически обект.
Да. Добре. Да ма видите. Дайте сега нататък.
Значи, въпросът ми е към трима ви. С оглед на първите и на предните избори, се видя, че политическа партия Има такъв народ е единствената алтернатива за опозиция срещу партиите на статуквото.
Къде па се видя това?
Еми, това аз го забелязах, нали?
Ами тогава кажи, аз видях така. Добре, мое лично мнение... Така се видя, защото има всякакви хора, които имат различно мнение.
Нека да зададе въпроса този приятен младеж.
Не, защото така се видя...
Виж какво го казвам, стави го да се доизкажем, ме ми харесва. Видя
добре,
се.
Мое лично мнение е, че...
Ама трябва да сме обективни, Хътов.
Добре, добре.
Обективни, моето момче, защото иначе ще кажат, вие лъжите манипулират. Обективни. Не се е видяло, а ти така си видял.
Да. По мое мнение, партията е единствената алтернатива за опозиция срещу партиите на статуквото. И въпросът ми е дали сега на следващите избори, които ще бъдат проведени от служебното правителство, и с оглед на той, че в изборните комисии ще има представители на партията, дали ще могат да се проведат в крайна сметка честни избори, избори без корпоративен вод, без фалшификации, машинации и така нататък.
Еми, ние не можем да отговорим на това, просто така, защото ние не ги реализираме. Те изборите са реализирани от служебното правителство, но на фона на това, което беше преди, и на фона на това, което се случи след този нов изборен закон, в който ние имаме основна заслуга, мисля, че първо, всеки един българин, където и да се намира по света и в България, трябва да има възможността да гласува. Това му е дадено като право от Конституцията и с този закон това право е подкрепено. Тоест, тези ограничения, които имаше за българите в чужбина, сега са премахнати, което е прекрасно. Защото България е навсякъде, където има дори един българин само, и той трябва да има възможността да упражни своя законово даден му от Конституцията вод и да гласува. Сега това е така. После това гласуване с машините наистина ограничава по някакъв начин този купен вод, и чисто новите технологии ние не бива да се срамуваме и страхуваме от тях. Напротив, ние ще направим всичко възможно вота на хората, изразен в референдум, да има електронно гласуване, което означава всеки един от нас да може да гласува по телефона си. Ние ще направим всичко от това да бъде възможно в следващия парламент. Сега на този, с тези машини и по този начин, ние смятаме, че вота на хората ще бъде по-обективно признат ли, по-обективно изложен, по-обективно реализиран. Давай ти.
Първо благодаря на господин Хатов и аз мисля, че в предишния парламент се видя.
Ма не е това, бе.
Че,
пита друга човека.
Знам, аз се правя въведение.
И ти ли го забелязах?
Да, и аз го забелязах. Единствената алтернатива на статуквото. Второ, да, мисля, че избори ще бъдат по-обективни и по-точно ще отразят настроението на българските граждани. Няма да изчезне корпоративния вод, защото той, независимо дали е на машина, на компютър или на пощенски гълъб, той си съществува там. Механизма за корпоративния вод е друг, натиска върху работещите в дадена фирма. Мисля, че ще е по-малък, защото до голяма степен работодателите бяха притискани от ГЕРБ абсолютно брутално и съществуването им зависеше от тая партия. В момента не е така. Така че си мисля, че една част от работодателите, особено след закона Магницки, са въздъхнали с облегчение и се излезе да дишат като свободни хора. Що се отнася до етническия вод и до това в гетата, мисля, че там ще бъдат по-затруднени също да го реализират, защото знаете, че механизма на контрол през хартии и през хартийни бюлетини е със снимка на кой как е гласувал в урната, вадене на празна бюлетина, вкарване на пълна, това с машинния вод няма как се получи. Ако някой си извади телефона да снима на машината как е гласувал, гласа му става невалиден веднага и това е престъпление и ще понесе последствията още веднага в избирателната секция. Така че до голяма степен да, това ще бъде намалено. То затова и тоя вой срещу машинния вод, затова и подозирам тая фирма Сиела, която трябва да осигури, не се прави на...
Защо?
3,5.
Това е, само подозираш. Не можеш
подозирам,
да
казах, за това подозирам.
Да, подозирам. Не можеш да кажеш...
Подозирам, но също така имам известна информация, че предишният договор между ЦИК и Сиела е за прокуратурата, начина по който е бил сключен. Така че, да, мисля, че имаме едни по-честни избори, които няма да са честните избори на света, но ще бъдат по-честни от предишните и ще отразят по-добре тенденциите в това общество.
Добре, Ивайло, ти нещо имаш да кажеш?
Само искам да коментирам наблюдението за това, кое е било.
За друго пита човек.
Да,
остави го да каже за... какво мисли.
Може ли? За опозицията в парламента, надявам се, че не само ти си го забелязал това нещо, със сигурност не си го забелязал само ти. Силно се надявам, че са го забелязали още много други хора и че са си направили извода, че за да има опозиция, пък дали ще е опозиция вече, кой знае, може би няма да е точно опозиция, на тази досегашна система в парламента трябва да влязат или повече хора от тази сила, което те са смятали за досега опозиция, или още повече такива, с които тази досегашна, кой знае, може би бъдеща не опозиция, защото ако си на друго място в изборната листа, вече не си опозиция, да влязат повече такива, с които тя да може да работи заедно. Силно се надявам, че това е стигнало, освен до твоя поглед, до погледите на още много избиратели, и това, което казаха и Слави, и Тошко, ще се случи, че при един по-честен изборен процес тези наблюдения на нормалните хора ще се отразят и в начина, по който ще видим на 11 юли вечерта, че те са гласували.
Благодаря много за отговорите и желая успех на предстоящите избори.
Благодаря, Хатов. Мерси, моето момче. Моля?
Чуваме ли се? Да. Много се извинявам, аз станах малко по-рано, стана недоразумение, мислех, че аз трябва да се задам въпроса. Казвам се Теодора Гранчарова.
Чакай малко, какво?
Казвам се Теодора Гранчарова.
Не, това е ясно. Ако каза нещо, се объркала?
Казах, че стана недоразумение, защото мислих, че аз трябва да си задам въпроса на място на колегата Хатов. Но да, заради това се изправих, само за да кажа.
А ти като се изправи, ти блесна с такава красота.
Много благодаря.
Ти направо ни разби. Така че,
благодаря.
Какво по-хубаво от това? Такава красива, такова красиво момиче да се изправи и да стои диванча праса си да чака да си зададе въпроса, а ние да се наслаждаваме, докато Хътов нещо фъфли там зад микрофона отзад.
Много
кажи, мила Теодора. Нали знаеш какво значи Теодора? Значи Божий дар.
Да,
точно така. Ти си дар от Бога на твоите родители и на всички нас. Кажи сега.
Благодаря.
Моля.
Аз уча право в Амстердам и съм един от студентите, които избраха да учат в чужбина. И мисля, че един от основните фактори, които карат хора като нас да живеем и да учим в чужбина, е качеството на образованието. Затова малко по-конкретен въпрос. В точка 1 и в точка 3 вие казвате, че смятате да промените начина на финансиране на университетите, за да няма елитни и неелитни университети. Мислите ли, че това е достатъчно сигурна стратегия, която ще даде нужната реформа на образованието?
Първо да ти кажа, мисля, че без да тук да еквилибрирам с думите, най-хубавите страни, които живеят хората в тях най-добре, са страните, в които най-много са инвестирали в образование на своето население. Мисля, че това е толкова ясно и практично, че всеки изказване на всеки тези презумптивно сами по себе си глупости, ако не се спазва това правило. Образованието наистина е най-важното. Това, което се случи през изминалите години, то се случи пред очите ни, за да стигне до тебе накрая и вместо да учиш България да отидеш в Амстердам, е това образование в България да се направи толкова сбъркано и неефективно, че Теодора да избере да отиде да учи в Амстердам. Трябва да има практични ходове към образованието, то е едно от най-важните неща, като посока, в която трябва да тръгне всеки един, който се занимава с и има възможности да участва в управлението на тази страна, че едно от най-важното нещо за мен е наистина да има образование, което да бъде ефективно. Да, извинявай, кажи. Защото тя зададе конкретен въпрос.
Да, ами това,
ние имаме програма, която
да,
видим...
Тя поне я задава.
Да, точно така.
Точка 1 и точка 3 са по принцип за средното образование. За училищата, които там принципа не са...
Училищата.
Добре, училищата.
Училищата... И веднага образованието дава знак, че нещо при тебе е сбъркано.
Аз съм си от Ямбол.
Училищата.
Мога да говоря на диалект, колкото
училищата.
Си
училищата. Не, трябва да говориш.
А знаеш ли какво има в точка 1 и 3?
В точка 1 и 3 говорим за средното образование.
Принципа, в който е заложен в момента...
А ти искаш да ме хванеш в гафли? Ти гласуваш за Слави, получаваш Тошко.
Ами,
Бруте!
Между другото, той дед го е измислил, трябва да почерпи в момента, защото го каза 10 пъти.
Ами да, какво значение? Да. Гласува за Слави, получаваш хората на Слави.
В училищата, в момента принципа е плаща се на ученик. Независимо дали има добър успех, няма и съответно преподавателите, милите щът, не щът, занижават критерия, защото колкото повече ученици, толкова повече пари в съответното училище. И всъщност това е водещо, а не качеството на образованието в съответната паралелка. Това е изключително порочно. Това е отвратително всъщност, защото първо, че прави навиловка, второ, на никой не му дреме дали съответния ученик е научил нещо или не, той ще премине в по-горен курс, защото това са пари за съответното училище. А висшите учебни заведения са ужасно много в България. Не е нормално...
Там е по такъв стар метод се обучават студентите. Теорията е толкова жалко устаряла в този модерен свят. В училищата и конкретно в университетите трябва да преподават хора, които имат опит, и то да се привличат хора с успехи, които да преподават на студентите, и университетите да бъдат далеч по-малко като бройка, за да бъдат с по-високо качество, защото сега не омаловажавам студентите от Ботевград, но това е един много велик студентски град, Ботевград. Няма нищо лошо, но сега има си някакви правила и някаква концепция, която да бъде свързана с качество на образованието.
Не е нормално да има колкото завършващи ученици, толкова места в университетите.
Просто даже не е да, им, да им предлагат...
Какво имах? Томболи там за награда?
Да, томболи да печелят само и само да станат част от университет. За и в кой университет в Амстердам учиш?
Университет в Амстердам, преведено на български, Амстердамски университет. Просто.
Добре, че ми го преведе. Чак сега разбрах какво е университет в Амстердам. Що ме подценяват хората така? Аз съм лингвистичен гений. Не се смей, много добре говоря. При всички положения говоря английски по-добре от бившия министър-председател. При всички положения. Congratulations, мога да го кажа. Благодаря.
Благодаря. Просто трябва да има конкуренция в образованието. Не може да се влиза без конкуренция, защото конкуренцията изтласка напред най-способните. Знаеш какво е там, където учиш. Всички умни деца в България, които могат да си позволят, бягат да учат в чужди университети точно по тая причина.
Уважават ли ни там? Помислят за нас българите в университета в Амстердам?
Ами, уважават ни. Първоначалното им мнение е, че така идваме от една, от Източна Европа. Те генерализират понятието Източна Европа. Но като виждат на какво сме способни, смятам, че някакси не кореспондира това нещо на стереотипа, който е за хората от Източна Европа.
Ти право учиш там?
Да.
Кой курс си?
Сега завършвам бакалавър, трета година. Бакалавъра там е 3 години.
Да? Това е с английски, предполагам?
Да, на английски.
И отношението към тебе, след като се запознаха с тебе, освен това, че си много красива, те разбраха, да, че могат да разчитат и на твоите качества.
Да. Това, което наистина оценявам в холандското образование, е, че учителите са много склонни да също да се учат и от студентите. Няма толкова тази иерархия учител-ученици и смятам, че този модел би бил много полезен в България. Ако... И учителите са много млади. Имам предвид, че са така доста по-близо до собствените си ученици и знаят как да им преподадат материала, така че да е разбираемо за тях. И също образованието е доста по, така да се каже, дигитализирано.
Така да се каже, нормално, модерно. Да. Добре, какво мислиш да правиш сега, като завършиш?
Ами ще карам магистратура, пак в същия университет, европейско частно право.
То е 2 години, предполагам.
1 година е.
1 година. Добре, като завършиш европейско частно право като магистратура в университета в Амстердам, после какво ще правиш?
Ами, искам да се върна и да живея в България.
Лъжеш.
Не, наистина, сериозно.
Лъжеш ме.
Сериозно съм.
Гледаш ме в очите и ме лъжеш. Мислиш, че като си допреш ръцете до гърдите и аз веднага ще повярвам на този жест на една красива жена, която ме гледа в очите и ме лъже.
Не, сериозно съм. Това са намеренията
ти за момента. Какво ти може да се върнеш в България?
Ами осъзнах, че човек се чувства най-на място.
Кога?
Си, когато е в къщи в България.
Кога го осъзна?
Честно казано, втората година в отследването ми.
Защо?
Не знам, нещо ме накара да си мисля, че не се чувствам достатъчно себе си там и че имам нужда да съм в България, защото тук се чувствам най-добре разбрана.
Ай, гаджето ми е тук в България, в Симитли.
Не, не беше това единствената причина. Не, наистина.
Добре, наистина, как ще реализираш тези знания, които си натрупала в университи в Амстердам, в България?
Ами, разчитам на следващото правителство да осигури по-добра среда за хората, които се връщат.
Само не дей да бъдеш хитра, моля ти се. Не стига, че си красива и учиш, да си умна и учиш в университи в Амстердам, искаш да си и хитра.
Не среда съм хитра. Това са единствените ми мотиви, не мога да изтъкна на други за момента. Надявам се да се реализирам успешно и да не съжалявам за избора си след 2 или 3 години.
Стискам ти палци.
Много благодаря за отговора на въпроса ми.
И аз ти благодаря.
И искрено се надявам, че следващото правителство ще оправдае всичките ни очаквания.
Е, хитра е, бе.
Така трябва.
Хитра е, казвам ти. И хубава, и умна, и хитра.
Да.
И от университета в Амстердам.
Така е.
И плюс това, няколко пъти каза Холандия, а това не е правилно, трябваше да кажеш Нидерландия. Така че, ако обичаш...
Вие сте с преподавател Трифонов, който...
Да, е, не е ли така, Нидерландия, долната земя?
Да, трябва да съм политически коректни, така е.
Точно така, правилно. Благодаря ти.
Благодаря ви още един път.
Ясно тебе. Между другото, виждаш ли как момичето оцени, тая не стига, че толкова красиво, оцени, че аз съм политически коректен. Аз съм, може би, най-политически коректното копеле, което си виждал на света. Слушам те, приятелю.
Здравейте.
Здрасти.
Аз съм Фейзла Хюсейн от юридическия факултет в Пловдивския университет. Както колежката и аз съм учил в чужбина право. За съжаление, тези кредити, които имаме в чужбина тук в България, не се признават. Но това не е.
Ако я ми обясни, какво е това?
Има се по принцип кредити. Печелят са кредити, ако се учи. За съжаление, повече...
Ти къде беше в чужбина?
В Германия, в...
Кой е Гьоте?
В Франкфурт, да.
В Франкфурт?
Да.
Колко време изкара там?
3 години.
И не ти признаха кредита и трябваше да се прибереш?
Не, трябваше да започна отново.
Не ти признава това, което си учил?
Не, да. Ти признава това, което си учил?
Точно така.
Защо?
Ами, не знам.
Е, това е тъпо.
Еми, тъпо, не тъпо, това е положението.
Ма как това е положението, бе, човек? Не може тъпо, не тъпо, това е положението. Нещата от тъпи трябва да стават умни. Как така не ти признават това, което си учил?
Така
значи
е.
Не ти признават Гьоте университет във Франкфурт?
Да.
И що не го признават?
Еми, не знам, така е.
Тоест, тук университети са по-добри от Гьоте университета в Франкфурт?
Надявам се.
Ти чуваш си, какви глупости говориш?
Ами, така е. Не,
как въпроса... така е?
Не, въпросът не ми е свързан с това.
Не, на моя е свързан с това. Преди си задеш твоя, аз имам. Значи ти отиваш 3 години в Гьоте университет в Франкфурт, да. И тук се връщаш и ти признават 3-те години.
Да.
И ти почваш от първи курс.
Да.
В Пловдивския университет.
Да.
Ма къде ще ги сравняваш? Пловдивския университет и Гьоте университета в Франкфурт.
Ами, както колежката каза, аз по същия начин исках да живея в България. Осъзнах, че не е държавата, където искам да живея, Германия, и просто искам да си живея в родината, така се каже. И затова
предпочет... И не ти признаха Гьоте университета в Франкфурт.
Да.
Аз продължавам да не мога да повярвам на това. И тук ти почваш от първи курс.
Да.
3 години в Гьоте университета в Франкфурт, на майната си.
Точно на майната си, да. Това както и да е.
Въпрос... Чакай малко. Това не си нали така?
Да, така
е. А защо?
Щото е тъпо. Що? Какво ти кажеш? Има толкова неща за оправяне, това е едно от тях.
Ма да. Чакай, защо? Нали трябва да има някакъв ценз? Той ценз и трябва сега, да има екзистенц минимум като лимит.
На университетите в класацията, чакай, мисля, малко, че разликата ще...
И слушай ме, екзистенц минимум като лимит, т.е. такива и такива университети трябва да попаднат в това ниво, в което трябва да се признават по цял свят.
Той има рейтинг на университетите.
Точно така. Значи Пловдивския университет, на къде е в този рейтинг?
На...
Пловдивския университет не е виновен за това.
Не е виновен, той е виновен на закона, съгласен съм.
Ами не е на някакво престижно място. Значи от българските Софийски е най-напред, доколкото си спомням. Някъде в първите 500 или къде беше нещо такова.
Гьоте Юниверсити в Франкфурт.
Какво ти кажеш? Тъпо е.
Дай си тук има... Как се казваш?
Фейзла Хюсейн се казвам.
Добре, кажете, господин Хюсейн, какво искате да...
Сега, аз мисля, че по-важно е въпроса не толкова от една страна, да, колко е качествено образованието в България, но по-скоро какви са възможностите за реализация по-напред. Аз смятам, че това е най-големия проблем, защо повечето студенти напускат България, защото за тези, които са кадърни, няма места, а за тези, които имат, така се каже, връзките, има места. Това, което ми хареса най-вече в програмата, беше да върнем българите, които са в чужбина в България.
Но това е някаква обща фраза, постулат, който по принцип е правилен, но иначе казано е тъп. За да върнеш, ти трябва да направиш такива условия за живот тук, че те сами да искат да се върнат. А иначе кога да ги връщаш? Ела да те върна. Ела.
Да, точно това ми е въпроса. Е... Смятате ли тези мерки, които имате, са достатъчно, за да привлечете пак младите към България? И какво смятате да правите освен това, за да имат тези кадърни кадри някакво бъдеще в България?
Това е общ процес. Не може да бъде насочен само към младите, които трябва да се върнат в България. Той трябва да бъде насочен изцяло към благоденствието на всички, които живеят в България, да създадат такива условия, че младите сами да искат да дойдат в България, а не да има конкретна насоченост към тях. Трябва живота тук да е по-добър, така че да искаш да дойдеш тук. И под светлини такива общи фрази трябва да се направи така, че да бъде привлекателно място България просто.
Въпросът наистина е много сложен и комплекс.
Да.
За да се реализираш, когато завършиш някакво висше образование, трябва да има работна среда. За да има работна среда, бизнесът трябва да е свободен. Тоест не трябва да е затапен от монополи или от 5-6 дирибея във всеки един град, които общо...
Да, един-двама във всеки един град.
Да, точно така.
По-малко си.
Ми да, голям град двама, в малък град един.
Да.
Това убива бизнес средата. Тоест, дори да има малки фирми или ти да си достатъчно инициативен, да искаш да направиш нещо свое, се сблъсваш с цялата държавна администрация, която всъщност идва да ти пречи и те замотава. Което, разбира се, те мотивира да го правиш това нещо някъде другаде. Променяйки бизнес средата, хората, които завършват и са добре образовани, имат съответно качества, не само образование, в една чиста бизнес среда биха могли да работят по-спокойно. Тоест, тук опираме вече до работата на правителството, която е въвеждане на електронно управление максимално бързо.
Най-после.
Намаляване на административната тежест. Чиновниците и общините всъщност трябва да работят за всеки един от вас, когато тръгне да прави бизнес, и да му помагат и да му съдействат, а не да го рекетират. Тия държавни институции трябва да бъдат редуцирани и вкарани в правия път. Тогава самата бизнес среда ще има нужда от работници, защото когато един човек развива някакъв бизнес, той иска да се разраства и да събира нови хора, които да му работят, за да изкарва повече пари. В момента хората, които се занимават с бизнес, нямат този стимул.
Стигаме навънка в един качествен университет, има скаути, които търсят студентите от първи курс и ги набелязват и знаят, че това е кадърен човек. И почват да му правят предложения още от първи курс, да бъде част от тяхната бизнес среда.
Да, защото няма един местен, който отива и казва на този бизнесмен, дай 20-30-50% от оборота си.
Така е, и тук тия, които се наричат бизнесмени, всъщност са някакви своеобразни мутри, които всъщност използват думата бизнес, за да извършват престъпления. И това стана ясно от всеки тук американци, които обясниха, вместо това самите ние да стигнем до тия изводи, трябваше да има американци, които да го казват, но както е, то така или иначе е полезно.
Другото, но... което трябва да се направи държавните чиновници, да имат сенс, т.е. трябва да минат през вътрешен изпит, да се види кой е, кой става за тази работа и тогава се освободят и работни места. Не може един млад човек, който е кадърен, иска да се развива дори в държавната администрация, да не може да пробие, защото знаете, че, както ти го каза, и не знам кой го каза от вас, шуробаченащина.
И казарта, имам човек.
Любовници, роднини и така наречените калинки. В момента цялата държавна администрация е затлачена с подобни калпави хора.
А то е затова това правителство, което вади в момента проблемите, то затова във всяко едно министерство са така. Защото са им били удобни хора, които да могат да печелят и да създават корупция, вместо да са кадърни хора.
Да, ние наблюдаваме как един министър не може да нареди на подчинена негова агенция да свърши работата или да изиска документат. Това е тотална сбърканящина в тази държава. Тоест, тия, които са по тия агенции и по тия държавни учреждения, те не са за там, след като саботират самата работа на държавата. Това е процес, който просто трябва да се изчисти.
Сложно е, но все от некъде трябва да се почне. Другия вариант е да кажеш, аз не искам да имам нищо общо. Махам се или седа тук в България, но си трая. Сложно е, разбира се, това не е прост процес, който сега изведнъж ще штракнеш пръсти и той ще се получи, но все от някъде трябва да се почне и ако хората не го осъзнават и нямат това желание, то няма да стане. За тая цел трябва да искат, суверена трябва да иска това, а не само трима души или петима или хиляда, които искат да го направят. Една птичка пролет не прави. Трябва да искат това всички хора в България или огромната част. Само така ще стане. Иначе политиката ще продължава да е мръсна дума, парите от Европа ще продължават да бъдат крадени, калинките ще продължават да съществуват. Това е общо национален казус, а не индивидуален. Така че ако хората искат, това ще се случи. Може да е по-бавно, но ще стане. Ако не искат...
Ще направим и конкретни мерки за облекчение. Не, ще... финансови облекчения ще има за млади семейства.
Това е друго, защото казваш, ще увеличим младите семейства, аз веднага се замислих. Да. Аз ще облекчим.
Тук канти залата и малко.
А, добре. Да, разбрах, увеличим и веднага разбрах,
че трябва да служа. Не, увеличава един друг, където само.
А, добре.
Между другото, спомнеш ли Валери Симеонов, това недоразумение беше министър на...
Валери Симеонов?
Демография или нещо такова, отговаряше на демографската
криза. Човек не е недоразумение.
А, не, то е такова, държавно недоразумение.
Не, не искам да спорим и да правим квалификации.
Що бе държавно недоразумение, що да е квалификация?
Не искам, просто...
Той каза, че ще се фърли с релса от врата от Бургаския мост.
Ами да е жив и здрав, аз не искам да прави това нещо, искам да си живее.
Добре, хубаво, той живее. Той е добре. Все още без релса на врата.
Окей, да продължим нататък. Благодаря ти, господин Хюсин, благодаря ти. Благодаря. Ти си прав да използваш квалификации към когото...
Държавно недоразумение, някой, който...
Не искам да използваш квалификации. Не искам, човека си е човек там.
Аз не казах, че той като човек е. Казах, че на поста, който е
взема. Какъвто и ще...
Давай,
бе, младеж. Той е възпитан, виждаш.
Кажи, здравейте, Мануел Момчилов. Студент в университета по хранителни технологии. За малко забравих къде уча.
Но то ти личи, бе, приятел.
Така ли?
Ами да.
Добре, моят въпрос е как си представяте един нормален работен ден на министър-председател без джипка?
Първо, не знам защо аз трябва да отговоря на това въпрос, но ако трябва да кажа откровенно, отговорът се съдържа във въпросите. Нормалният работен ден на един министър-председател е да прави всичко възможно съобразно квалификацията и мястото, което заема, за да си върши добре работата. Това с джипката е демонстрация и то напълно излишна демонстрация, от която ефекта е само да радва мисирките по медиите, които му принадлежат. Докато нормалните хора се възмущават и отвръщават от нещо подобно, така мисля аз. Министър-председателя на държава трябва да няма нищо общо с образа на този министър-председател, който беше до сега 10 години. Министър-председателя трябва да е завършил престижен университет, да говори езици, да има изключително високо образование, да бъде професионалист и специалист в определени области, да има необходимия морал. Той трябва да изглежда по съвсем различен начин, а не като този, който беше до сега. Това е моето мнение.
Благодаря.
Това ли беше въпрос?
Да.
Пропускам ли нещо?
За пише министър-председател ли?
Не, за министър-председател е неговия образ.
Аз бях
възхитен от това, че министър-председателя или председателя на парламента на Нидерландия ходи на работа с метрото или с колело.
Защото никой няма да го бие по улицата.
Не, не говорим за това дали ще го бие. Защо не, бой бе? Защо бай?
И тя народната любов се изразява.
Ма не говоря за това. Говоря за това каква е неговия ангажимент. Не е да се движи джипка с буркани и наоколо да има хора, които да...
Виж сега. Нали каза, че министър-председател трябва да бъде професионалист в някаква област?
Не в някаква, има...
Е, има си, да, но все пак трябва да...
Трябва да е завършил... И да, да речем право...
Е, предишният или... шофьор беше.
Моля?
Добър. Предишният беше шофьор. Той това работеше шофьор. Затова караше джипка.
Кво искаш да кажеш с това?
Ми, че е професионален шофьор, това искам да кажа.
Ма какво лошо има един човек да е професионален шофьор?
А не, нищо. Просто това работеше човека, като ми се представил. Кара кола, така го разбира.
Остават професионални отклонения после.
Да.
Ти пък откъде се обаждаш? Първо се представи.
Значи, казвам се Димитър Спасов, 12-ти клас съм, тук в езикова гимназия.
Ти даже не си студент.
Бъдеш.
Живот и здраве, до година.
Още малко.
И, кажи Спасов.
И, разговора ви с господин Хюсейн ми напомни първо, преди да се задам въпроса, на една сентенция на вашия колега Иван Кулеков.
Мадрец.
На кастинг за готвачи се явили двама кандидати. Единия владеел изкуството да готви, а другия владеел изкуството да бъде покорен. Кого избрали? Да, него. Това написа Иван Кулеков.
Добре.
Спасов, къде учиш ти, бе, моето момче?
Е, езикова гимназия Иван Вазов с профил немски език.
Entschuldige Sie bitte. Кажи сега какъв ти е въпрос.
Ами, въпросът ми е дали от цялата тази политика и покрай партията, дали на вас и на господин Вълчев ви остава време и за музика?
Господин Трифонов,
виж сега. Спасов, ти не можеш ли кое-что на училище ми дош тук и ми задаваш такива провокативни въпроси?
Завърших вече.
Кога бе? Абитуренска мина ли?
Да, да, отдавна, май месец.
Още. Кандидатства ли?
Да.
Къде?
Германия и аз в един съседен университет на колегата.
Но заблуждаваш се, не могат ти го признаят после.
Нищо.
Виж сега, това е въпрос, който си зададох, когато започнахме да правим този референдум. Всъщност ние винаги сме имали, винаги имам предвид хората, които стоят от лявата ми страна и още стотина души, които са нашия екип. Освен това, че правихме и продължаваме да правим телевизионни продукти, продукти от ентертаймента, всъщност сме имали каузи. И това според мен е нормално, особено времето, в което се появихме и започнахме да правим телевизия. И тези каузи в един момент станаха в нашето съзнание по-важни от другото. Другото се развиваше, ние ставахме все по-добри, правихме по-добри телевизионни предавания, правихме концерти, на които идваха десетки хиляди души, а другото с каузите продължаваше да върви зле и да става все по-зле. Медиите като цяло започнаха да бъдат овладявани, хората в тях се превръщаха в мисирки и слуги, и ние в един момент договора, който ни предложиха, последният трябваше да си съобщавам кой ще ми идва на гости и да давам какви въпроси ще му задам. И аз си казах, че нещо не е наред. В една свободна медия важното е къв ти е рейтинга и да спазваш закона, както беше в началото, когато стартираха BTV и американците, които и бяха собственици. Докато накрая приключихме договор с желанието да казвам кой ще ми е на гости и да ги информирам. От тяхна страна някакъв човек, който никога не е разбирал от това да ми дава съвети. Аз съм бил партньор и след това през цялото време и да казвам какви въпроси ще задам. Да казвам какви въпроси ми хрумне на момента, да питам, да не би да е политично удобно, и разбрахме, че нещо не е наред. След като това е достигнало като някакъв вирус и до частните медии. След като е нормално да е в БНТ, което не е нормално, защото тя обществена не принадлежи на управляващите, а всъщност е стигнало и до частните медии. И аз се натъжих. Аз не обичам се натъжавам, защото обикновено изпитвам ярост, а не тъга. И си казахме, че трябва да направим нещо, обаче единственото, което може да направим, или да се пенсионираме, или да продължим битка по начин, който е свързан с политически проект. Видимо, кое съм избрал и видимо, кое сме избрали. Цената, която ще платя и цената, която ще платим, си струва, защото тя е свързана с принципи и с... Човек не може да бъде принципен само понеделник до сряда. От четвъртък спира да бъде принципен, защото има друга изгода. Човек е принципен по принцип, колкото и да звучи като тавтология. Ние решихме да постъпим така, защото иначе какъв е смисъл? Да продължим да правим ентертеймент и песни, няма значение дали ми викат чалгари или не, те не разбират. Не разбират смисъла на тая дума и въобще на смисъла на музиката и на това да правиш музика свободно. Установихме, че ако не можеш да правиш нищо свободно, ти не можеш да правиш и музика свободно, което означава, че няма свобода. А свободата, скъпи мои приятели, е по-важна от всичко останало. Благодарение на нея можеш да правиш музика, да се запишеш да учиш във Франкфурт или да правиш което искаш, имам предвид, спазвайки закона в твоята родна страна. Нашата позиция е въпрос на принцип. Разбира се, и въпрос на морал, но това е нещо, което зависи къде си възпитан и какво възпитание са ти дали родителите и средата, в която си отраснал. Мисля, че в момента по-важно е да постигнем това, което трябва да бъде изчегъртано, ако трябва да съм ясен. Затова и съм предприел този ход. Дали съм прав, времето ще покаже. Благодаря ти за въпроса.
И аз благодаря.
И аз благодаря. Колко си висок, бе, човек?
1,92.
Стегни се. Ще станеш 2 метра като мен, че имаш проблеми.
Аз спрях, няма да расте повече.
Браво. Кажи кой си.
Казвам се Валентин Котов. На 21 години съм.
Валентин кой?
Котов.
Котов?
Да.
Да?
Втори курс студент специално с европейско право в Маастрихтски университет, град Маастрихт, Нидерландия. И аз имам един въпрос към вас. Той не е свързан с тема образование, е леко неполикоректен. Първо...
Така. Ах ти, какъв си гявол от Маастрихт. Какъв е въпросът?
Първо, чест ви прави, че сте откликнали на поканата на полските студенти да дойдете и да се изправите лице в лице с тях. И аз лично съм много... Имам лично задоволство от факта, че си спазихте обещанието, че няма да се колерате с партиите на статуквото, нещо, което години наред много хора обещаваха, но почти никой не спази. Но, за съжаление, има известни резерви към вас и те са свързани с това, че...
Кой има резерви?
Аз. Че вашата партия е обгърната в една, така да се каже, неизвестност и мистериозност от гледна точка на това, че...
Добре, слушаме сега, приятели от Маастрихт. Цялата тая неизвестност и мистериозност, която ти казваш на база на твоите впечатления, сега е в този момент може да изчезне. Добре, защото ти си свободен, стоиш срещу мен, срещу нас, аз те гледам в очите, може да попиташ каквото поискаш, за да удовлетвориш чувството си за информираност, вместо да ми говориш за неизвестност. Давай директно. питай какво искаш.
Добре, директно, тъй като на много от въпросите, които ви създават хората от вашите партии, които ходят по медиите, отговаряте с ще видим, ще предложи ли Слави Трифонов правителство, ще видим, ще бъде ли депутат Слави Трифонов, когато му дойде времето. И са впечатление за едно...
Нали си прав? Ето няма да съм депутат,
слушайте, бе. Слушайте за секунда. Създава се впечатление за едно много умело политическо избягване на въпроса, а вие наскоро написахте един статус във Фейсбук, в който говорихте за отговорността и как тя може да бъде носена. Разбрахме, че вие отговорност от Народното събрание няма да носите. Но загаднете, че може да носите отговорност от една друга институция.
Да.
И в този момент аз искам да ви помоля да бъдете категоричен, кратък, точен и ясен, коя е тази институция, да я назовете.
В която говорите. Има различни институции, освен институцията Народно събрание.
Факт, но вие казахте
една институция. Има институция, изпълнителна власт, тя се нарича институция на министър-председател, има институция на президента, тя се нарича президентска институция, така че освен Народното събрание има още две институции, има между другото институция, която се нарича Висш синод.
Светия синод.
Тя не е държавна.
Еми, не,
но има районен кмет.
Що аз съм възрастен, мога да си пусна брата и да се
кандидатира. Аз питам за тази, която вие визирахте конкретно в случая.
Всъщност той не визира нищо конкретно.
Чакай, бе, не поговаря вместо мен, ще каже пак да не в неизвестност. Виж какво. Манстрихт. Как се казваш?
Валентин Котов.
Аз мисля, че когато ти се запознаеш с едно момиче, нали си на 21 години, едва ли като седеш срещу нея и веднага почваш да обясняваш всичко за себе си. Аз съм такъв и такъв. Живея така и така, миналото ми е такова и такова, представлявам това и това, при определени положения ще направя така и така. Нали, все пак има някои неща, които не бива да са ясни от самото начало. Ти защо искаш да ги знаеш?
Ами защото смятам, че когато дадени хора са кандидати за доверие и власт от народа или вече са властимащи, би следвало, когато ми създават въпроси, да се стараят да са максимално точни и ясни, без увъртане.
Добре, много добре, така е. Първото, което видях и разбрах е, че отговорността, която мога да нося, не е задължително да бъде в парламента. Тоест аз да бъда в парламента. В парламента трябва да бъдат хора, които имат необходимите качества, образование и квалификация. И смятам, че на база на опита, който има в намиране на хора, защото по света няма такова нещо като менеджерна. Приема се, че ако си добър менеджер, можеш да правиш и вафли, автомобили и телевизионно предаване. Включително, ако трябва да избираш хора, понеже някой каза предишния кастинг, ние сме правили достатъчно, недостатъчно, никога не е достатъчно, имам впечатление от това как изглеждат хората и техните качества. На тая база мисля, че имаме добра селекция, ако мога така да се израза. И моето място не е задължително да бъда в парламента. Не си представих как се кандидатирам и след това излизам и казвам, сега... аз ще оставя и някакви думи такива ще използвам и няма да участвам в парламента. Реших, че най-доброто е да бъдеш откровен и почтен. Затова и се отказах от това. Дали това ще окаже от това да бъда депутат. Дали това ще бъде въобще какво значение има. Това ще стане ясно на изборите, въпреки че според мен аз си нося отговорността, независимо дали съм депутат или не. Тоест, това е моето вътрешно убеждение. Дали хората ще го разберат или не, стане ясно. Дали ще го приемат или не, пак ще стане ясно. По повод на другото, това е възможност, която аз смятам, че мога да използвам. Това, че мога да я използвам, не означава, че трябва да бъда брутално откровен сега. И това не е защото не мога да бъда откровен, а защото има още неща, които очаквам да се случат. И в зависимост от това как се случат и какво стане, аз ще реша. Само преди един месец не знаех, че американците ще направят този ход с закона Магницки. А виж как се промениха нещата. Така че има неща, които би следвало и би трябвало да се случат, за да взема твърдо решение. И когато станат, аз ще взема твърдо решение и ти ще разбереш.
Добре, благодаря.
Това не означава, че бягам от отговорност. Разбери ме правилно. Напротив, отговорността е нещо, което ако не си готов да я носиш, е отвратителна. А ако си готов да я носиш, трябва да знаеш, че платиш много висока цена. Аз съм от втория тип. Знам, че плата висока цена и не се страхувам от това. И затова не се страхувам да казвам истината, каквато ти я казвам и в момента. Когато съм готов, тогава ще бъде достатъчно откровен. А и едно нещо съм научил от царя, поне ти си много млад, той каза: научете се да бъдете господари на мълчанието, а не господари на говоренето. Аз се опитвам да бъда господар на мълчанието, иначе приказки знам как да използвам. Разбрали ме, приятелю?
Да.
Питай ме пак, ако имаш друг въпрос.
Да, понеже споменахте и Магницки, кратък въпрос. Вашата партия много говори за бившия министър-председател и за корумпираното му управление, но някакси лично за мен има две личности, които стоят по-встрани. Това са Делян Певски и Ахмед Доган. Какво мислите за тях и смятате ли, че една бъдеща комисия по ревизия трябва много сериозно да засегне как те станаха толкова богати и толкова влиятелни в толкова кратък период?
Мисля, че тук основното е закона. Закона е този, който посредством своите изразни средства и своите служители, и своите хора, които работят за закона, трябва да направи всичко необходимо, за да доказва и да показва всичко, което се е случило незаконно в държавата. Мисля, че това е най-важното. Иначе няма да сме законова страна. Така мисля.
Благодаря.
И аз благодаря. Иначе много удобно мълчиш, когато някой такъв като този младеж...
Дай думата, аз съм мога да
заповядай.
Кажа всичко.
Да, говори, заповядай. Чай малко, имаме друг човек.
Аз мога да изчакам.
Не. Ти си важен, а не Тошко.
Казвам се...
Бре, чай малко. Ти Тодор ли си или си Тошко?
Тошко.
Тошко си.
Бил съм толкова готен обебе, че нашите, като са ме видели, скажа, че нека си грозно ще им звучи да ми казват Тодор.
Пашенце.
Не, Тошенце не съм кръстен.
Тошко.
Но Тошко, да.
Кажи, приятелю.
Добър ден, казвам се Мартин Тунов. Уча в Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив. Въпросът ми е малко по-различен от този на колегите, тъй като касае външната политика на България и по-точно отношенията на Република България с Северна Македония. Както много от вас знаят, наскоро се подписа, наскоро, 2017 мисля, че беше, се подписа договор за добросъседство с Македония. Въпросът ми, който искам да поставя към вас и към вашата политическа партия Има такъв народ, е: какво е мнението ви за това да интегрираме Република Северна Македония на всяка цена, дори жертвайки българския интерес? Защото нека поясня, че в Европа в момента, а и в Съединените щати, съществуват политически лобита, които оказват натиск дори на служебното правителство в момента за приемане на Северна Македония в Европейския съюз на всяка цена. Не знам дали някой от тук си дава сметка, но са застрашени сериозни дялове от българската история. Ние можем да ги загубим. Говорим за личности като цар Самуил, като Гоце Делчев, и нещата наистина не стоят добре в наша полза. Наистина положението е доста критично. В историческите факултети постоянно се води борба. Видими, видни български историци водят тази борба, за да запазят българската история. При положение, че вие и вашата партия влезете в парламента, ще устоявате ли български интерес? И ако да, как?
Ти си историк, аз след тебе ще кажа.
Първо, няма нещо, което е на всяка цена. Няма такъв избор по принцип.
Моля те, бъди второ... конкретен.
Да, ще бъда конкретен.
Защото виж колко ясен беше конкретен. Кажа, да не говорим, че днес...
Съгласен съм това, което
днес,
казва.
Днес господин Заев е тук в България, направи срещи с Бойко Борисов. Не знам други дали...
С Корнелия.
Тя не се казва Корнела, а се казва Корнелия Нинова. Направи срещи, мисля, че и с нея. Така че ние сме наживо в момента. Тези срещи вече трябва да са минали. И това е неговото, как да кажа, неговото разбиране на Зоран Заев да се вижда с хора, които в момента са никакви. Защото нито Бойко Борисов, нито Корне, те са председатели на някакви партии, които в момента са никакви. Той трябваше да се види на първо място с президента и с министър-председателя. Те представляват България. Но това е... Той зададе конкретен въпрос.
Да, и аз конкретно ще му говоря. Не, първо, никой не може да не вземе историята. Дори и да приемем вариант, в който е започнал процес за присъединяване на Македония, защото малко тук се изсилват нещата. Казва се, че ако кажем да, те се едно остават членове. Не, те ще влядат в един процес, който може да трябва 10, 15, 20 години. Да не ви припомним Турция колко време виси в преговори. Историята няма как да бъде взета. За нещастие на тези, които твърдят, че има македонска нация през Средновековието, всъщност няма нито един исторически извор по темата. Нито един. Никъде не се споменава за македонския народ през Средновековието, така че Самуил или Симеон или който и да е, те не могат да го направят каквото и да се говори в това държавно образование. Оттам нататък нещата трябва да бъдат практични, затова как, че няма нищо на всяка цена. Да, Македония е редно да бъде присъединена към Европейския съюз, защото това е част от Европа, цивилизационно те са част от Европа, но това е много-много дълъг процес, който ще завърши тогава, когато те изпълнят нещата, които трябва да изпълнят, за да отговарят на критериите. Не може най-малкото в един Европейски съюз да има две държави, които се джавкат по тая тема, както сме в момента ние с македонците. Това е проблем за целия Европейски съюз. Не мисля, че всички европейски държави, да, някои лобите са по-кресливи, но не мисля, че всички европейски държави са, как да кажа, склонни да приемат безрезервно или да започнат безрезервно процеса на присъединяване на Македония. Нещата трябва да бъдат равнопоставени, има неща, които те трябва да изпълнят, защото договор, който ти спомняте, изобщо не го изпълняват.
Риториката. Много съм съгласен.
Само така, секунда, че... да дадем думата на Ивало и накрая ще кажа и аз. Кажи, Ивало.
Аз ще бъда по-емоционален, отколкото ще се придържам към фактите. Обаче няма как да, няма как да загубим история при положение, че ти няма как тези хора, които искат да го направят, няма как да се върнат 100, 200, 300 години назад и там, където някой е писал аз съм българин, да напишат нещо друго.
Това е така, става, просто се опитват.
Значи, моето
те
мнение...
са се опитвали много пъти и много други хора, много други работи, но...
Моето мнение е, че без Македония да изпълни необходимото, за да сме спокойни всички ние като народ, а не като хора, които управляват или политици, или елит, или каквото и да е там. Докато българският българинът, ги казвам това като нарицателно за всички българи, не е спокоен по отношение на историята си, по отношение на това какво представлява Македония, до тогава нашето мнение ще бъде еднакво с това на всички българи, включително и твоето. Дали съм ясен?
Абсолютно.
Окей, благодаря ти.
И аз също благодаря.
Добър ден.
Добър ден.
Казвам се Елиан и съм студент по, по International Business в Гронинген, Холандия. Да превеждам къде? International Business.
Не, не. Не бъди язвителен, защото разбирам английски. Okay. Моля ти се. Само ми кажи къде е Гронинген.
Гронинген е в Северна Холандия.
Так, аз и Южна не знам къде е.
Ами Мастрихт е в Южна. Колегата е от Южна.
Абе, вие там сте завладели целия ресор там.
Да,
Южна,
да.
Северна. Какво учиш там, моето момченце?
А, международен бизнес.
Браво. Кой и... курс си?
Аз съм последна година магистратура.
Добре. И какво ще правиш?
Какво ще правя след като завърша?
Да, да, да.
Ами не виждам бъдещето си в България.
А къде ще ходиш?
А, може би в Испания.
В Испания?
Да.
Запознал си се с красива испанка и тя те привлича там?
А, не, точно не. Въпрос, който имам всъщност е геополитически, въпреки че аз мисля, че не напълно отговорихте конкретно на въпрос на колегата, защото той ви попита за конкретни действия, които ще предприемете, а вие просто казахте това, което всички мислим за Македония. Но въпрос, който
какво,
аз...
Извинявай, какво имаш предвид под конкретни действия?
Ами, аз не искам да съм адвокат, но това, което разбрах от въпроса беше какви действия бихте предприели вие, всъщност, за да направите така, че това не се случва, защото а какво могат да напишат македонците? Нали, вие казвате, те не могат да напишат това, но реално те могат да напишат каквото си пожелаете.
Не, верно. Няма как... Ето виждаш какво направиха гърците. В крайна сметка те бяха твърди и Македония се превърна в Северна Македония.
Да, въпросът
може би... Сега на, включително сега на Европейското по футбол, продължават гърците, защото те там са написали Македония, трябва да пишат Северна Македония на фанелките си. Така че всичко е въпрос за това колко си корав и колко си твърд. Ако сме твърди в това, което искаме, резултатът ще бъде този, според мен.
Добре, и да мина към моя въпрос. Вие не веднъж сте казвали, че сте евроатлантически настроен и че това е всъщност посоката на вашата партия. И моят въпрос е, има много българи, които са положително настроени към Русия и много българи, които не биха искали да виждат България като пионка на Америка и на НАТО срещу една игра, в една игра срещу Русия. Също така много пъти сте казвали, че мястото на България е в НАТО. И моят въпрос, и всъщност бих искал да чуя мнението и на трима ви по този въпрос, какво бихте казали на хората, които искат да гласуват за вас, но всъщност не виждат това по този начин?
Аз мисля, че нещата са ясни още от момента, в който България е стана член на НАТО и стана член на Европейския съюз. Ситуацията в момента е такава в света и в Европа, че подобна консолидация, т.е. подобно участие на България в такива структури е от полезно, огромно значение за нас, имам предвид като държава. Самостоятелно България как би изглеждала или като част от някаква друга група, според мен това първо е безуспешно, второ ненужно и трето вече сме част от Европа, от Европейски съюз и от НАТО. Трябва да бъдем добър и предсказуем партньор. Както винаги всеки един би предпочитал. Ти какво би предпочел? Да имаш добър и предсказуем партньор или някой, който непрекъснато се изплъзва и не ти казва точно какво ще направи, къде ще ходи и така нататък. Никой не обича такива партньори. Мисля, че България до сега не е била такъв точно тип партньор, особено последните 10 години. Мисля, че след като сме членки на НАТО и на Европейския съюз, това може би харесва на голямата част от българите, на една част не харесва, но това е съвсем нормално. Мисля, че е супер и че сме част от демократична държава, която има хора, които харесват и не харесват нещо. Но така или иначе, основната позиция и основната стратегия на поведение на България трябва да бъде тази. НАТО и Европейски съюз. Ти мислиш ли, че е възможно и че трябва да е друго?
Аз мисля, че може да сме държава с позиция като Унгария, която също е част от Европейски съюз и от НАТО, но същото време има своя собствена суверенна
защо
политика.
Защо мислиш така?
Защото смятам, че трябва да балансираме.
Бил ли си в Унгария?
Моля?
Ходил ли си в Унгария?
Не, в Унгария не съм.
Знаеш ли какво мислят унгарците за Орбан и още цялата ситуация около Унгария или Европейската народна партия и Орбан? И още чисто като се занимаваш и те интересува геополитически, дали мислиш, че Унгария е пример за нас?
Да.
Мислиш, че Унгария е пример за
Абсолютно,
нас?
Абсолютно, да.
Ми заповядай, направи политически проект, служи Унгария като водеща държава, като тази, на която трябва да приличаме и виж колко българи ще подкрепят. Съветвам те най-откровенно така да постъпиш. Имаш тая възможност, защото се намираш нормална държава, в която можеш да създадеш такъв проект, да кажеш какво харесваш, какво мислиш. Ето аз ти казвам, нашата убеденост е, че България трябва да бъде правилен, предсказуем партньор в НАТО и в Европейски съюз. И това е най-правилното за нас, според мен. И ако българите гласуват за нас, значи приемат тая теза. Ако ти направиш политически проект, който казваш, ние трябва да сме като Унгария, да сме нито толкова с Уния, нито толкова с другите, трябва да сме заедно с всички или пък да си играем само нашата игра, която е доста индивидуална и не ни интересуват другите какво мислят, това не означава, че аз не смятам, че българските интереси са най-важни. Просто смятам, че този път е най-правилният. Но така мисля аз. Ти имаш възможността да разсъждаваш по друг начин и се опиташ да караш други хора да разсъждават като теб.
Ако мога да дам като пример с Унгария, те в момента се намират на първо място по броя на вакцинации, като са всъщност единствените в Европа, които употребяват и руската и китайската вакцина, освен американските и европейските, а ние в момента се намираме на последно място. Но също бих искал да
чуя... Мисля, че това да сме на това място по вакцинации не е решение на един човек, а решение на всички, които искат да се вакцинират. В момента има достатъчно вакцини за всички. В момента. Тоест, ако сме закъсняли, сега има много, много, много възможности всеки един българин да се вакцинира. И това, че го правят унгарците, не означава, че българите нямат тая възможност. Ако това даваш само за пример, въпреки че аз не смятам, че примерът трябва да е свързан конкретно с ваксините.
Не, има и други примери, но бих искал също да чуя мнението и на Тошко Йорданов и на Ивайло Вълчев по въпроса.
Извинявай.
Мисля, че смесе две неща. Ти говореше за Русия, НАТО и накрая даде пример Унгария. Унгария няма желание да става във военен съюз с Русия. Нито иска да излезе от Европейския съюз. Мисля, че по-скоро акцента беше дали България ще бъде също толкова, както беше досега, безлична в Европейския съюз и в НАТО.
Да.
Това е друг въпрос. Защото е унизително Бойко Борисов да козирува на Меркел, а и така му идва отвътре. Тоест той иска да каже нещо, не знам на какъв език, че го каже, но както и да е. Липсата на позиция на тези срещи е престъпление към българските национални интереси. България си има интереси, тя е пълноправен член и на НАТО, и на Европейския съюз, и заедно със своите партньори може да достоява своите интереси, и това става в диалог. Да, когато си някаква муха, която не знае какво прави там и е склонна само да козирува и да изпълнява, тогава това е грозно и вредно за страната. Но в случая Русия няма нищо общо с това. Унгария играе доста по-твърдо на европейската сцена и си понася последствията за това, колко е полезно или не, това се решават унгарците. Факт е, че България трябва да има лице и да отстоява собствените си интереси, нещо, което не е правила досега. Но определено, също аз мисля, че нашето бъдеще е да бъдем член на НАТО, защото това гарантира националната ни сигурност при тая липсваща армия в страната. Както и икономическите ни интереси биха били по-скоро към по-консолидиран Европейски съюз, а не ние да излезем от Европейския съюз. Защото ако се разхождаш в Турция и си поговориш, да речем, с някои хора, които се занимават с бизнес, на тях мечтата има да изнесат производство си в България. Знаеш ли защо? За да пише на стоката, произведена в Европейски съюз. Защото това има ужасно много бонуси. Това, че ние като държава... И огромен пазар. Да. Това, че ние като държава не използваме възможности, които имаме вътре в Европейския съюз за производство и за развитие, проблема е наш, не е на Европейския съюз. И тук Русия с нищо не може да ни помогне.
НАТО и Европейски съюз са възможности.
Това е цивилизационен избор. Да, НАТО и Европейски съюз. Наистина е цивилизационен избор. Ние... Да.
Повече от ясно е това, което ти каза, че в голяма част от българите, заради това, което сме учили по история, заради това, което са ни разказвали баби, дядовци, вашите едва ли, че вие сте по-млади, ама има един респект и една емоция към Русия. В България никой не оспорва и никой няма да по какъвто и да е начин да забрави 1877-1878 освобождението от турското робство. В същото време, ако някой иска да бъде благодарен за 9 септември и последвалите събития, мисля, че няма много основания да бъде така. Искам да кажа, че в самата Русия, ако следиш руски медии, ако гледаш какво се пише там, дори от журналисти близки до властта, ако тук в България има една емоция към Русия, към руската култура, хора, които по някакъв начин се чувстват близки до нея, там в момента нас най-откровено ни наричат предатели, слагат братушки в кавички и се подиграват. Значи, докато ние имаме една емоция, която е основана на исторически събития и на нещо, което ни е донесло в един момент, помогнало за нашата свобода, там в момента отношението към България няма емоции. Там отношението към България се основава единствено и само на икономическите интереси в момента, изпълнени ли са, не са ли изпълнени. Значи там в деня след изборите анализите не бяха кой какъв е в българската политика, а ги интересуваше кой е проруски и кой е антируски. Тебе ще те кефили да има политик, който една страна да го определя директно като ето с тия ще работим, защото те са проруски, тия са антируски, с тях няма да се занимаваме. Не, няма го той паритет в отношенията. Няма го той паритет в отношенията не на политическо равнище, а на чисто емоционално в момента. Разбираш ли? Аз имам чувство, че биват експлоатирани емоциите и чувствата на българите за постигане на едни съвсем други цели. И Докато четях тези статии там, в които наричаха българите предатели и хора, които ни обърнаха гръб, винаги ми се искало да припомня как по времето на Съветския съюз, вие сте млади, няма как да помните, но по времето на Съветския съюз, когато там управляващата идеология беше зачеркнала цялата руска история, в центъра на също така тогава комунистическа България имаше църква с, и още я има, с златни куполи, която носи името на руски светец, и в центъра на София имаше паметник на руски цар, нещо, което го нямаше почти в нито един
беше руски невъзможно.
В Русия не беше възможно. Така че, пак казвам, отношението, нашата емоция към това, което се е случило, към историята и нашата благодарност, по никакъв начин не бива да ни превръщат в роби на някаква конюнктура в момента.
Добре, благодаря.
Добър ден, здравейте. Казвам си Иван Кънчев и съм репортер в новините на България On Air. Имам и студентска книжка, която ми дава правото да задавам въпроси.
Значи ти си влязал маскиран.
Не, всъщност да, маскиран.
Каква но... България On Air, какви медии, какви 5 лева? Да, тук да, са да. Само студенти.
Аз също съм студент.
Тоест ти си студент, който същевременно е България On Air.
Да.
Ах, ти хитрец такъв.
Та, имам два въпроса към вас. Първият ми въпрос е, смятате ли, че има активни политици български, които трябва да бъдат в списъка на Магницки? И вторият ми въпрос е, на който предполагам няма да ми отговорите заради онези неща, преди малко за които казахте, че искате да премълчавате, но коя е фигурата, около която се обединявате за евентуален премиер, ако се стигне до това вие да излъчите правителство?
Колко? Три акота в едно изречение.
Първо, ние не можем да отговорим на политици, които би следвало да бъдат в закона Магницки. Това могат да отговорят американските служби, които са в основата и Американското финансово министерство, което е в основата на това, което излезе на 2 юни. Ние как можем да кажем нещо подобно? Аз нямам нищо общо с Американското финансово министерство и с американските служби. Не зная въобще. Това е информация, която излезе от тях. Не знам кои други трябва да бъдат так. Там, видимо, в момента правителството в момента вади имена и на фирми, и на физически личности, които са свързани по един или друг начин с тези, които бяха определени там в закона Магницки. Не мога да отговоря на този въпрос и аз знам точно толкова, колкото знаеш и ти. Нали мога на ти да говоря?
Разбира се.
Колкото знаеш и ти, толкова знам и аз. Аз нямам никаква допълнителна информация, защото просто наблюдавам това, което се случва в публичното пространство. Не мога да ти отговоря на този въпрос.
А на втория?
Другия въпрос е, кой ще бъде министър-председател?
Не, около коя фигура сте се обединили вие за министър-председател, ако се стигне до там, че има такъв народ да състави правителство?
Около тази, която е точно обратно на това, което беше предишният министър-председател.
И коя е тя?
Еми, значи, представи си човек, който няма нищо общо с Бойко Борисов, е това е тя.
Не мога да си я представя.
Еми, значи, представи си човек, който говори езици, човек, който е завършил университет, човек, който има такова образование, човек, който има такъв вид опит, човек, който има такива знания, човек, който изглежда по начин, който няма да се срамуваме, когато отиде и застане до лидерите на Европейския съюз.
И ви открихте ли такъв човек?
Те души, които стоят в тази зала тук и които говорят.
Значи всеки един от тях може да бъде министър-председател. Разбрали ме?
Не. Има ли две имена този човек, за когото говорите, може ли да е някой от колегите
има,
тук в залата?
Има, няма да ти ги кажа.
Защо? Кои са нещата?
Защото така сега, защото да няма информация, не е заминали изборите. Как, защо? Защото завършва на ООН. Няма да ти ги кажа. Като дойде време, като му дойде времето, тогава ще ти ги кажа и на тебе, и на всички. Сега няма да ги кажа. Защото още не са минали изборите, защото има още много неясноти, защото не е ясно какъв е резултат от изборите, защото. Има много неясноти. Когато тези неясноти се изчистят, тогава всичко ще бъде ясно. Как може да има министър-председател, който не е ясно кой е той? Като му дойде времето, ще стане ясно.
Благодаря.
Моля, България On Air. Има ли други въпроси? Или да се ориентираме към свършване? Да?
Последно.
Давай.
Аз имам доста, всъщност.
Избери най-важния.
Добре, ще се опитам. Аз съм Кристина Карабурунска.
Кристина и... коя?
Карабурунска, да, винаги така започва.
Черната Бурунска.
Да, явно. Затова съм
Кара е черно на турски.
Да. А, всъщност не съм студентка вече. Дипломирах се преди една седмица. В,
С колко ти е успеха?
Няма значение.
Карабурунска.
Аз съм,
веднага да,
да
ми отговориш.
Живея и работя от 4 години в Великобритания и имах възможността всъщност да присъствам на изборите, които бяха тази година там, и, но не участвах, защото не бях допусната.
Сега ще бъдеш.
Да, ще съм тук. Та, въпросът ми е следния всъщност. Всъщност първо искам да ви кажа, че хората там не са седяли 6 часа на опашка, за да гласуват за Бойко Борисов. Да, все пак. Ами така е. Защото доста хора не бяха допуснати и всъщност всичко беше изключително нечестно и несправедливо, но няма значение.
Да, има значение.
Да.
Там стартира и нашето желание да променим изборния закон така, че всеки един българин, където и да е по света, да знае, че той има значение. Неговата личност има значение. Точно заради това. Как така няма значение? Български гражданин, който е пренебрегнат, който е унизен от това, че не му се дава възможност да гласува.
Да.
Това не може да бъде така. Просто не може да бъде така. И заради това правим всичко възможно, това вече да не е така.
Да. Та въпросът ми е следния. Какво мислите да правите с корупцията, така да се каже? Как мислите да се справите? Защото според мен това е един от най-големите проблеми в нашата държава. И като цяло, мислите ли, че всички началници на, на службите, които са в момента, като, например, началниците на МВР и на други държавни служби, трябва да бъдат уволнени, защото според мен те си поставени лица и пионки на всички по-висши от тях, така да се изкажа. Макар, че те са много по-ниши.
Нищо не разбрах. Кои са висши и ниши?
Имам в предвид, мислите ли, че всички началници на държавните служби трябва да бъдат уволнени и да бъдат назначени млади и некорумпирани лица, така да го кажа.
Ми те, освен че са некорумпирани, биха могли да бъдат и много некадърни. Защото трябва да... Това е много сложен казус, скъпа мила моя, защото от една страна ти трябва кадърен човек, от друга страна морален. Тоест трябва да има и двете. Той да е кадърен, да има качество и да има морал, за да не бъде податлив на това да бъде корумпиран. Виж колко е сложно. И тогава, кое би избрала? Некадърен човек, който е морален, или морален, но пък некадърен. Тоест, това е много сложно да намериш такива хора. Мисля, че те не бъкат в България един след друг. Не съм добре запознат с този казус. В момента го разглеждаме. Виждаме какво прави сегашното правителство. То се опитва да се освободи максимално от всички корумпирани служители, не само в службите, а навсякъде по висшите етажи на българското чиновничество. Това, което прави сегашното правителство, е похвално за мен, защото то се опитва да се справи с цялото това блато, което създаде управлението на ГЕРБ. И мисля, че трябва да се продължи в тая посока. И по отношение на корупцията, и по отношението на кадърните специалисти, които имат морал. Най-важното е да има възмездие. За тази цел трябва да имаме качествена съдебна система и прокуратура, която пък в момента не изглежда точно така. Но пък за радост ние сме парламентарна република и когато се сформира парламент, този парламент може да създаде необходимите закони и условия, за да може да бъде подобрена съдебната система. Защото съдебната система, това, че е независима, не означава, че стои най-отгоре на държавата, най-отгоре стои парламента. И ако парламента създаде и искове, да използвам този глагол, правилните закони, те ще повлияят много положително и на съдебната система, и на корупцията. Съжалявам, че се изразявам така общо, но няма каква конкретика да ти кажа. Първо, нямам необходимата информация цялата в момента. Второ, нямам необходимата власт, за да мога да го направя. Когато тия две неща се случат, те уверявам, че ти ще бъдеш... Не знам, но ако се случат, те уверявам, че ти ще бъдеш достатъчно добре информирана за това, което ще се случи, ако и да не съм депутат.
Да, благодаря ви за отговора.
Моля.
А следващият ми въпрос е, Еми, аз казах, че има много по принцип. Но може да спрем до тук.
Давай, казвай.
А според вас, кое първо трябва да се промени в нашата държавна система и откъде точно идва проблема, че ние да сме почти най-бедната държава в Европейския съюз?
Кратко ще...
Ниско платени.
Аз мога и тумаш.
Може всички да си дадете мнението. С удоволствие би го чула.
Ми ние... Виж, проблема си в нас. Съжалявам, но е така. Политиците, които управляват, и политическата класа, да не цитирам Чърчил, но наистина всеки народ си заслужава управниците. Тези ГЕРБ са тук и преди това, и преди това, или сега това, което следва, е избор на суверена. Суверена е решил да е така. И суверена ще си носи последствията за избора, който е направил. Така мисля. Ако ние бяхме нетърпими, а не толкова търпеливи, ако ние бяхме принципни, а не толкова широко скроени по отношение на принципите, ако ние бяхме твърди по това да спазва, да се спазва закона и морала, нямаше да допуснем това да се случи. Ние го допуснахме всички заедно. Всички имаме вина, защото ние допуснахме да има такива хора, да има такава корупция, да има такова поведение, отношение от страна на управниците към нас, има медии. Ние го допуснахме и ние трябва да го изчегъртаме всички заедно. Това мисля аз, Тошко.
А, не, ще да кажа също. Това е въпрос на хора и на спазване на правила. Защото ако се спазваха правилата в тая държава, парламентът ще е органа, който да контролира министерския съвет.
А не министър-председателя. Кой допусна министър-председател да определя цялата държава? Да се разкарва с една джипка и да командва, да раздава пари, да говори от първо лице единствено число. Толкова години аз дадох тия пари, аз направих това, като самодържец. Като самодържец. Знаеш какво означава тая дума самодържец? Като цар, който обикаля с джипа си и си наглежда стопанството, да си наглежда имотите, да си наглежда служителите, хората, и да им казва: ти работи, ей, браво, ти сто багер, и супер, ти работиш за мен. Това е отвратително. Ние го допуснахме. Как е възможно? Но ето, случи се. Ивайло?
Ами, се хвана за тази дума, дето си наглежда стопанството. Ако си представим, че България е едно голямо стопанство, една голяма ферма, нещата, за да вървят и за да са, да са такива, каквито трябва да са, хората в това стопанство, както има различни постройки, хората в Народното събрание, Министерския съвет, в президентството, трябва да са наясно, че техните постройки не са сградата на господарите, а са сградата на обслужващия персонал. Когато тези институции, хората, конкретните хора вътре, работят с мисълта, че те са служители на всеки един, който е отишъл на избор и е пуснал бюлетината си, тогава може би ще бъде малко по-различно. А не всеки, който се е докопал до някаква каквато и да е държавна длъжност, веднага се превръща в едно малко божество, малко господарче, което пуска пипала около себе си и след това не може да бъде изкоренено, щях да кажа, изчегъртано.
Ако ние, Мила, имаме тая възможност, ние ще изискваме това, а няма да го оставим просто на случайността и на съдбата. Ние ще изискваме това. Тоест, ако ние реализираме правителството, ще бъде отговорно и всеки един министър ще има ден, в който ще отговаря пред хората. И всеки един човек ще може да отиде и да го пита. Да отговаря пред хората, които са неговия работодател. А не да има такава огромна дистанция между държавни чиновници и хората, които са ги избрали. Все едно, едните са аристокрация, другите са плебеи. Това е невъзможно да бъде така. Повече това няма да бъде така, защото не защото е дошло друго време, то е дошло между другото, да, но защото ние ще изискваме това. Ще изискваме това. Хората да бъдат като в Англия, къде си ти. Излиза министърът там или някакъв депутат, седнал с едно столче на магистралата там до една бензиностанция, с един лист и чака хората да спрат и да му кажат какво искат. Депутата седнал и чака да спре някой да му каже: виж какво, ти си проводник на моите интереси, аз искам медийско и той си записва. И това е фактология. Аз не си го измислям. Да. Представи си българския депутат, който е седнал до нека бензостанция там на магистралата в София, отворил си един лист и сиди и чака една тетрадка. Да спреш ти и да му кажеш, ей, да, аз тук имам един такъв интерес, моля се, запиши си го, ако обичаш, не моля ти се. Запиши си го, защото ти си мой служител. И той казва, да, госпожо или госпожица, и записва.
Всъщност ей, това... аз съм писала доста писма до общината и...
И какво стана?
Нищо, нямам никакъв отговор за повече.
Знаеш ли защо? Защото те си мислят, че в момента, като станат държавни чиновници, са повече от тебе. Да. Те си мислят, че те са тая назначена аристокрация чиновническа, която те управлява. Ето, да речем, това ще бъде изисквано, да не е така. Това, което каза господин Йорданов, като не си такъв, ще бъдеш уволнен. Защо? Защото не ставаш. Да стане накрая престижно да си... Да си чиновник, а не да е унизително и да бъдеш мразен. Тоест това ще бъде изисквано, ако ние имаме тази възможност.
Да, надявам се да имате тази възможност.
Това защото... ще реши суверена, той ще реши.
Всъщност нашия народ, аз поне така си мисля, от вижданията ми извън страната, че абсолютно всички гласуват за вашата партия.
Добре, това е друг въпрос. Някой друг ще ми създаде друго. Някой други въпрос. Да приключваме вече, че мина много време.
Може ли само един въпрос?
Давай. Чай, едно момиче има преди тебе, ти си кавалер. Кажи, мила, ще отговоря на двамата.
Здравейте.
Здрасти.
Казвам се Вяра Трифонова и не съм ваша дъщеря. Да знаете.
Що бе, може па да...
Случайността във фамилията е абсолютно случайна.
Добре, окей.
Въпреки стана тавтологията.
Тавтология, да, кажи.
Да. Тъй като преди мен искам първо да кажа, че всички колеги зададаха изключително интересни въпроси и вашето виждане за нещата ми беше много важно на мен, като един български гражданин, да го чуя и съответно да си дам сметка за това вие като лидер на тази партия, какво очаквате и какво ще изисквате съответно, както говорихте досега. И във връзка с всичко това, и предвид слуховете на медиите и някои социологически проучвания, които посочват вас като първа политическа сила, сега не знам къде четох статията вчера, ви задавам конкретен въпрос, гледайки ви в очите. Готови ли сте, партия Има такъв народ, да бъдете първа политическа сила? Защото едно да си говорим за отговорност, друго е да си говорим за това, коя е фигурата, която искате да бъде министър-председател, какво ще изисквате от тая фигура, какво ще изисквате от администрацията. Вие винаги сте говорили за референдума. И когато стане въпрос за това на какво сте готови, вие казвате това, което българите са гласували на референдума. Аз, за съжаление, тогава не съм могла да гласувам, нямах години, но подкрепям това, което вие сте изложили като точки в този референдум. Но сега ви задавам въпроса в права линия. Готови ли сте за това, което идва заедно с цялата тази отговорност и с всички тези задължения, които бихте имали като първа политическа сила? Благодаря.
Сега, госпожица Трифонова, която не сте моя дъщеря, за съжаление, аз бих могъл да отговоря много метафорично, докато ви слушах, ми хрумнаха един куп сравнения и метафори, но тъй като вие задавате конкретно въпроса, как е възможно да тръгнем да правим нещо толкова отговорно и важно на базата на цялата история, преди всичко, което ни се е случило, и отговора да бъде не или условен, ще видим и така нататък. Ако човек не е готов за подобна отговорност, въобще не бива да започва нещо подобно. Тъй като аз мога да ви кажа само, че преди да започнем да правим телевизионно предаване всеки ден, аз знаех, че ще го правим по предаване, 3 години преди това се готвихме заедно с тия хора. Отговарям и на въпроса, че преди да почнем да правим това, което правим като политически проект, години преди това се готвим, както и за това, което ще се случи сега. Тоест, уважаема госпожица Трифонова, отговорът е да. готов съм за всичко това, което ще се случи, да понеса цялата отговорност за него, с пълното съзнание какво ми струва, какво коства и какво трябва да се случи, защото такъв ход би могъл да предприеме човек, който не е готов, само глупав или само не знам, неморален човек, а аз не съм нито едното, нито другото. Дали ясно ви отговорих?
Да, само бих искала нещо да допълня. Благодаря за отговора. Просто искам за момент да си представите за това как говорите на хора, които са излъгани от царя, от СДС, от БСП.
Ма аз съм сред тия хора, как го казвате, се едно
съм лека. Аз знам, че вие не сте колкото мен. Или, нали, че да не сте ги минали тия неща.
Къде каза, че учиш ти, Мила?
В Пловдивския университет, по мое желание, уча право.
Защо по твое желание така го каза?
Ми, защото съм била в ситуация да си избирам дали искам да уча в България, в чужбина,
а
накъде.
А защо избра България?
Ми, защото съм зодия Овен.
Дай да говорим откровенно, зодията няма нищо общо.
Не, шегувам се, разбира се, но просто смятам, че е човек, който е кадърен и който прави нещата с желание и съставяйки с цялата своя личност за това, което прави, независимо от това къде се намира, ще успее. И най-вече смятам, че бидейки в България, ще бъда най-много себе си. В смисъл, никъде по света да бъдеш българин няма да има такава стойност, каквато има в България. Това ми е мнението по отношение на избора на университет.
Какъв е другия въпрос?
Между другото, така както сте застанали, все едно сте изпит на комисия. Аз съм първи курс и само онлайн се явявах на изпити, обаче сигурно ще е нещо такова. Нали?
Не знам, не съм бил изпит на комисия в никой университет, но сигурно ще е нещо такова. Но ти ми приличаш на много смел човек, така че това няма въобще да те трогне. Ти си човек, който ми така ми изглеждаш. Човек, който има достатъчно качества да се изправи не само срещу една комисия, а срещу 10 комисии. Така че уповавай се на знанията си и на това, че си корава. Всичко останало ще дойде от само себе си.
Само последно нещо исках да ви попитам.
Добре.
Какво бихте казали? Защото ние сега тук всички сме млади. Нас не са ни лъгали много. А какво бихте казали на онези, които са ги лъгали много? На които вие сега трябва да... Как да кажа, то не е да продадете вашия политически продукт, но трябва да ги накарате да вярват в него. Мисълта ми е просто, тъй като казахте, че се излъчва на много места това, което се случва в момента тази среща, какво бихте казали на тези, които са уморени вече да вярват? Аз казвам вяра, нали? Заради това ми е толкова важен този глагол. Благодаря.
Аз да ти кажа, скъпа, не разчитам на вяра. Това е нещо, което е, човек може да вярва в всичко. Аз трябва да кажа, че съм виждал много хора, които вярват, че говорят с извънземни. Идва при мен и казва, идва в младост на терасата под формата на светлина и си говорим всяка вечер и гледаме шоуто. И аз викам, на какъв език си говорите, то е телепатично. И ми обясняват всякакви неща. И вярва в това. Аз виждам, че тя вярва в това, че това извънземно съществува, идва и говори с нея, аз силно се съмнявам. Аз, скъпа моя госпожица Трифонова, се опирам на логиката, на гравитацията ни пука дали вярваме в нея или не вярваме. Тя е просто си съществуваща, това е физически закон. Аз се опирам на логика и на доказателство. Мисля, че така е най-правилно. Мисля, че хората, които са лъгани, наистина само са вярвали. Това е като любовта. Ти си още млада, ама любовта е нещо подобно. Създаваш, рисуваш един човек. Той няма тия качества, но ти поне си влюбена и ги рисуваш. Правиш го да изглежда по-красив, по-умен, по-кадърен, с по-голямо чувство за хумор. И още рисуваш го. И една сутрин се събуждаш и кажеш вампир. Защото този човек наистина е вампир, само че защото се влюбила в него, ти си го обрисувала по един невероятен начин. Същото е с вярата е в един политически субект. Ти вярваш в него и казваш, това е такъв и го слагаш качества, които няма. И затова, като събудиш една сутрин, установяваш, че той обикновено те е излъгал, че е корумпиран и така нататък и така нататък. Би казал всички хора, които ме гледат в момента и на теб самата, да се уповават на факти, да се уповават на логика, да се уповават на резултати, а не на вяра. Ако вярват, винаги ще бъдат излъгани. Ако се уповават на факти, на фактология, на резултати, Няма как да са излагани. Ние не знаем какво си мисли Юсиин Болт докато тича. Ние също не знаем дали хора вярват в него или не вярват. Може да е щастлив, може да има разстройство, може да му е тъпо, може да го е зарязала жена му. Не знаем тия неща. Ние виждаме само резултата. Факта, че той пресича там, неговият резултат е най-добър. Той пресича най-бързо там чертата. Той е най-бързия. И затова ние го награждаваме. Той става олимпийски шампион и така нататък. Нещо вярваме в него. Не бива да вярваме. Трябва да очакваме резултати. Трябва да очакваме резултати, да се уповаваме на логика и тогава да даваме. Или, ако не получаваме тия резултати, да взимаме гласа си и доверието си. Защото иначе ще бъдем излъгани както всеки път. Точно за това сме излъгани, защото сме вярвали. Ако не вярваме, а търсим резултати, тогава няма как да бъдем излъгани. Дали ме разбра правилно, защото говорим за вяра и за лъжа, а аз ти говоря за резултати и за факти и фактология.
Много добре ви разбрах.
Аз се опирам на фактология, т.е. аз не се опирам на вяра. Когато хора, които работят с мен, ми говорят за вяра, аз обикновено ги изслушвам тъпо, а след това ги уволнявам. Но когато ми говорят за резултатите, които са постигнали, аз се усмихвам и ги поощрявам. Защото мен ме вълнуват резултатите, а не глупостите, които ми говорят и в които искат да повярвам. Вълнуват ме само резултатите. Когато им казвам да правят нещо, им казвам, може да има само един вариант. Само една причина да свършиш нещо, да го успееш. И 99, за да не успееш. Не ми обясняй тия 99 причини. Искам тази една, заради която ще се справиш. Аз държа такива хора и тия хора около мен са такива. И затова избирам такива хора. И още нещо за любовта ще ти кажа. Любовта не е да гледаш с един в очите. Любовта е да гледаш в една посока. Ще намериш такъв човек, който отговаря на твоите представи и не лъже доверието ти, защото има резултати. Трябва да разчиташ на мъж, който има резултати, а не на мъж, който те лъже хубаво. Въпреки че като се замисля, много от нас искат да бъдат излъгани хубаво.
Надявам се никога да не се влюбя в политическа партия. Благодаря.
Трифонова, това не е политическа партия, в която аз участвам и съм лидер. Това е група от хора, които гледат в една посока. Аз събирам съмишленици. Ако е трябвало да правя политическа партия на базата на това, което се превърнаха политическите партии, щях да бъда толкова отвратен, както всички останали, че щях просто да повърна и да продължа да си правя песните.